Bună dimineața și Crăciun fericit pentru cine sărbătorește Crăciunul pe stil vechi. La microfon, Oana Serafim, în această dimineață de vineri și de sărbătoare, cu emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. La Chișinău, o dimineață nourată și vremea va rămâne la fel de rece și de nourată și mâine, iar duminică se anunță zăpadă. La Praga, termometrul va sări astăzi peste 0 grade, ajungând spre 3 sau 4, la Moscova sunt minus 12 grade și mâine și poimâine se anunță ninsori abundente. La Roma plouă, dar sunt 9 grade și se așteaptă chiar 16 mai către prânz. La Madrid, Moș Crăciun vine pentru moldovenii care sărbătoresc Crăciunul astăzi, cu ploi, ploi și iar ploi. Iar la Betleem, în Israel, va fi soare astăzi și 16 grade. În această dimineață vă propun o incursiune în arhiva istorică a Europei Libere, fragmente dintr-un interviu cu mitropolitul Banatului Nicolae Corneanu despre Crăciun, altele dintr-un interviu cu scriitorul și gânditorul din România Andrei Pleșu despre problemele tranziției și opiniile Irinei Nicolau despre semnificația urbană a sărbătorilor de iarnă. Aceste fragmente sunt selectate din emisiuni difuzate de Radio Europa Liberă în anii 1999 și 1998. Ne va însoți muzica ansamblului Georgian Rustavi cu un cântec religios Aleluia. Georgia sărbătorește și ea astăzi Crăciunul pe stil vechi. Dar înainte de acestea, iată știrile dimineții. Președintele interimar al Republicii Moldova, Marian Lupu, și premierul desemnat Vlad Filat vor participa în această dimineață la liturghia Crăciunului de la Catedrala Metropolitană Nașterea Domnului din Chișinău. Informația a fost confirmată pentru presă de serviciile de presă ale celor două instituții. Un activist pentru drepturile omului spune că premierul desemnat Vlad Filat dorește să numească un civil în fruntea Ministerului de Interne. Potrivit agenției Infoprimneo, declarația aparține lui Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, și a fost făcută după întâlnirea avută ieri la Chișinău de Vlad Filat cu reprezentanții societății civile. Controlul civil asupra structurilor de forță, ca poliția și armata, a fost una din condițiile puse fostelor țări comuniste care au aderat la Uniunea Europeană și la Alianța Nord-Atlantică. Papa Benedict al XVI-lea și-a exprimat simpatia pentru creștinii ortodoxi de rit vechi și le-a urat Crăciun fericit.
Cari fratele, sorele, rivolgo-ti cuore il mio saluto i più fervidi auguri ai fratelli e sorelle delle chiese orientali che domani celebreranno il Santo Natale.
Vorbind la Vatican, Papa s-a declarat întristat de recentele atacuri împotriva copților egipteni, îndemnându-i să rămână puternici în fața dușmăniei. Aseară, la Cairo și la Alexandria, mii de credincioși copți au participat la serviciul religios din ajunul Crăciunului, iar poliția a desfășurat în jur de 70.000 de polițiști și soldați pentru a asigura protecția bisericilor creștine ale copților. Măsuri de securitate au fost întărite și în jurul lăcașurilor de cult ale copților din Orientul Mijlociu și Europa la o săptămână după ce un atentator sinucigaș a ucis peste 21 de persoane adunate la o biserică a copților din orașul egiptean Alexandria la slujba de anul nou. Copții s-au desprins de curentul creștin principal în urma unor dispute teologice din secolul V și sunt considerați o ramură a creștinătății resăritene. Centrul lor spiritual este Alexandria în Egipt. Aseară, într-o intervenție televizată, președintele României Traian Băsescu a apărat din nou decizia Bucureștiului de a reda cetățenia română moldovenilor. Traian Băsescu a spus că, potrivit datelor Biroului de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat, alte țări ale Uniunii cu populații mai mici au acordat mai multe cetățenii europene decât România în anii trecuți. Traian Băsescu a criticat și atitudinea Franței și Germaniei în ceea ce privește amânarea aderării României la spațiul Schengen, considerând că o decizie în acest sens a Uniunii ar putea reprezenta, cităm, un precedent periculos. Miercuri, la o ședință de guvern, președintele de la București a asumat responsabilitatea politică pentru o eventuală decizie în acest sens a Uniunii Europene.
Eu mi-asum responsabilitatea politică a întârzierii accesului României în spațiul Schengen, pentru că sunt șeful statului și cineva trebuie să-și asume această responsabilitate. În același timp, este evident că marile noastre probleme sunt cantonate în zona justiției și trebuie să ne asumăm și sub președinte fiecare, trebuie să ne asumăm responsabilitățile pe care le avem.
O declarație făcută miercuri de președintele României, Traian Băsescu. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, s-a întâlnit la Washington cu militanți pentru drepturile omului din Belarus pentru a discuta actuala situație din această țară după alegerile prezidențiale din 19 decembrie, criticate de Statele Unite și Uniunea Europeană, și după suprimarea violentă a protestelor opoziției și arestarea a sute de oameni. Într-o declarație a Departamentului de Stat se arată că doamna Clinton a cerut liderului de la Minsk să pună capăt, cităm, actelor de represiune împotriva opoziției, presei și societății civile. Reamintim că atât Statele Unite cât și Uniunea Europeană au criticat într-un comunicat comun atitudinea regimului de la Minsk față de protestele opoziției și au cerut eliberarea imediată a celor arestați. Potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Statele Unite ca și Uniunea Europeană iau în considerare impunerea de noi sancțiuni împotriva regimului lui Alexandru Lukashenko. Ministrul american al apărării Robert Gates a dat publicității planurile de reducere a cheltuielilor militare americane cu 78 de miliarde de dolari pentru următorii 5 ani. Reducerile fac parte din politica administrației Barack Obama de a micșora deficitul bugetar al Statelor Unite. Pentru acest an, bugetul militar al Statelor Unite va fi de 553 de miliarde de dolari, dar el va fi redus gradat în următorii 5 ani. Depeșe diplomatice americane publicate de WikiLeaks sugerează că gigantul energetic rus Gazprom este, cităm, ineficient, dominat politic și corupt. Aprecierea este atribuită de revista germană Der Spiegel, care a publicat ieri noi depeșe ale ambasadorului american la Moscova. Potrivit acestuia, gândirea de tip sovietic a conducătorilor Gazprom a împiedicat compania rusă să devină un actor competitiv pe scena globală. Concernul Gazprom, dominat de statul rus, este cea mai mare companie de gaze naturale din lume și controlează cam un sfert din rezervele de gaze naturale ale planetei. Poliția din Moscova spune că a arestat ieri peste 20 de demonstranți într-o nouă confruntare dintre autorități și activiști ai opoziției. Purtătorul de cuvânt al poliției a spus că arestările au avut loc la două demonstrații separate, fără să precizeze dacă, împotriva celor reținuți, au fost deschise dosare penale. În incidente similare, petrecute zilele trecute, mulți arestați au fost eliberați după câteva ore. Ieri a fost a patra zi în care simpatizanții opoziției au protestat în capitala rusă împotriva arestării în seara de anul nou a lui Boris Nemțov, fost vicepremier pe vremea președintelui Yeltsin. Boris Nemțov ispășește o pedeapsă de 15 zile închisoare. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, interviuri, materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet, unde așteptăm mereu și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mitropolitul Banatului, Nicolae Corneanu, este una din cele mai luminoase figuri de înalți ierarhi bisericești din România. Și în urmă cu 12 ani, în 1999, Mitropolitul Corneanu a acceptat să acorde un interviu corespondentei Europei Libere de la Timișoara de atunci, Brândușa Armanca. Un interviu din care am selectat mai multe fragmente. Interviul a fost difuzat în cadrul emisiunii Actualitatea Românească.
Mai preasfinția voastră, suntem în Timișoara, un loc în care trăiesc împreună mai multe etnii, deci oameni de diverse culte. Cum arată Crăciunul ortodox în acest context multicultural, multiconfesional?
Ca orice sărbătoare mare, și Crăciunul, mai ales că se leagă de multe tradiții și obiceiuri, e una din sărbătorile cele mai apropiate sufletului oamenilor. Dar pentru că v-ați interesat de felul cum e el sărbătorit într-o localitate unde sunt mai multe etnii și mai multe culte, trebuie să vă spun că și pentru mine, când am venit în Timișoara, când m-am așezat aici, când am dobândit domiciliu în Timișoara prin funcția ce o am, am rămas surprins de modul foarte frățesc în care oamenii din Timișoara sărbătoresc iubesc un praznic cum e Crăciunul. De fapt, nu numai Crăciunul, dar poate în mod special Crăciunul. În sensul că nu se fac deosebiri nici de etnie, nici de confesiune. Sigur, fiecare își păstrează credința lui, specificul lui, dar fără ostentație și fără a jena pe ceilalți în vreun fel oarecare. Spuneam că am simțit acest lucru atunci când am venit la Timișoara în calitate de mitropolit și când am putut să îmi dau seama de starea de spirit a populației și prin faptul că vedeam la biserică, la catedrala unde slujesc și eu de obicei, oameni care aparțineau altor religii, de exemplu catolici sau chiar și evrei. Și nu mai spun de cei care aparțin la aceleași confesiuni ortodoxe, pentru că suntem aici și sârbi și români. În apropierea Timișoare mai sunt și bulgari, cum e Vinga, care are legături foarte strânse cu Timișoara. Și m-a mirat așadar modul acesta foarte frățesc, nu știu cum să-i spun acum, deși astăzi se folosește mult cuvântul ecumenic, dar eu aș spune frățesc.
Se deosebește Crăciunul ortodox de celelalte? Sigur, vă cer acest punct de vedere al ritualului. Există vreo diferență?
Poate, să zic așa, ca ritual, pornind de la amănuntele ritualului, se existe deosebiri, dar sunt aproape insignifiante. Crăciunul e o sărbătoare aproape universală.
Care este primul Crăciun de care vă amintiți în alte?
Sigur că aș putea indica multe Crăciunuri care au lăsat o amprentă asupra mea, dar unul din cele la care m-aș putea referi e cel din 1943, după ce am fost hirotonit diacon. Era războiul întoi și episcopul de la Caransebeș, unde eu mă aflam atunci, pentru că eram student la teologie, mi-a propus să mă hirotonească. Și am fost hirotonit în noiembrie 1943 și una din primele liturghii la care am oficiat și eu, după hirotonie, a fost cea a Crăciunului, care mi-a creat, sigur, multe emoții și mi-a lăsat o amintire, aș zice, neștearsă. Și al doilea Crăciun, pe care nu-l voi uita până la moarte, a fost cel din 1989, când a început Revoluția la Timișoara. Eu nu mă găseam aici. Am ajuns de-abia în 23 decembrie. Cu mare greutate am putut intra în oraș pentru că erau așa zisele filtre de la Caransebeș începând. Dar cu mare greutate am ajuns în oraș și m-am găsit aici de ajunul Crăciunului și apoi de ziua întâia de Crăciun, când n-am putut merge la catedrală pentru că nu se putea circula în oraș, se trăgea încă și pe străzi nu se putea merge, dar am făcut prima zi de Crăciun slujba aici la biserica din incinta mitropoliei, iar a doua zi de Crăciun am putut merge la catedrală. Nu voi uita, repet, niciodată acest Crăciun, pentru că el s-a putut sărbători în condiții de libertate deplină, dar cu primejdea de a fi oameni împușcați de unde nici ei nu știau. Mi-a rămas de aceea acest Crăciun pe care l-am sărbătorit prima zi într-un cerc foarte restrâns, a doua zi la catedrală, dar cu asistență și ea restrânsă pentru că nu se putea circula încă pe străzi, dar am avut emoția pe care parcă niciodată nu mi-a provocat-o aniversarea nașterii lui Iisus, ca în acele momente când simțeam că se naște o lume nouă.
A fost mitropolitul Banatului Nicolae Corneanu într-un interviu difuzat de Radio Europa Liberă în decembrie 1999. elementul religios s-a păstrat însă în sărbătoarea Crăciunului. Cât a venit dinspre partea economică și cât dinspre cea politică? În urmă cu 12 ani, Europa Liberă adresa aceste întrebări Irinei Nicolau, una dintre cele mai de seamă experte în folclor din România, din nefericire decedată în 2002. Irina Nicolau a fost ani de zile directoarea Muzeului Țăranului Român de la București. În 1999 răspundea întrebărilor Arei Șeptilici.
Doamna Irina Nicolau, românii, pentru majoritatea românilor, Crăciunul înseamnă, din păcate, doar două lucruri. Bradul de Crăciun și prezența lui Moș Crăciun. El înseamnă, din fericire, însă în continuare, mult mai mult decât atât. Ce s-a păstrat în tradiția românească de Crăciun? Ce este autohton? Ce este venit pe altă filieră? Dacă este venit pe altă filieră.
Deci răspunsul meu ar fi o reformulare a întrebării dumneavoastră, și anume că pentru majoritatea românilor de la oraș e situația asta. În sate încă, slavă Domnului, oamenii habar n-au de bradul de Crăciun. Poate știe primarul și ceva somitate rurală. În general, acolo lucrurile se petrec aproape cum se petreceau mai de mult, cu oareșcari modificări, dar nu semnificative. Deci mulți români fac ce trebuie. Și întrucâtva și cei de la oraș fac ce trebuie, adică se supun modelului tradițional, în ghilimele, al orașului, care admite orice inovație. Deci de mult timp orașul acceptă inovații în sărbătorile lui. Deci eu cred că în sat se perpetuează un Crăciun compus din trei fețe. Un Crăciun al calendarului, un Crăciun al bisericii și un Crăciun al socialului. Accentuarea celui de-al treilea ar însemna întrucâtva inovația care se petrece în oraș. Și acum, dacă o să-mi permiteți, o să vă spun foarte scurt ce înțeleg prin fiecare.
Vă rog.
Calendarul tradițional este unul care construiește timpul. Timpul nu-i de la sine, cum e pentru noi. Ei acolo participă la modelarea timpului, ținând, păzind sărbătorile. Și deci oamenii trăiesc din sărbătoare în sărbătoare. Există două mari borne ale calendarului sătesc, care este Crăciunul și Paștele. Și în felul ăsta Crăciunul participă foarte mult la construirea acestui timp, pentru că el este începutul, debutul unui ciclu de 12 zile de sărbătoare, care începe cu Crăciunul și se termină la Bobotează. Și deci acolo oamenii fac aproape ce făceau și înainte, adică respectă calendarul sărbătorii cu 40 de zile de post, cu sacrificarea porcului, cu pomenile care se fac cu această ocazie pentru morți. Deci, se spune în sat, Crăciunul sătulul, Paștele fudulul. Deci, Crăciunul trebuie să fie unul care pune pe omul care face un Crăciun cum trebuie, îl pune la drum întărit printr-un fel de masă specială compusă din alimente cu implicații rituale și simbolice, și mai ales îl pregătește să intre puternic. O astfel de masă te face puternic ca să poți să intri în nou ciclu care va fi anul viitor. Deci acolo se taie borci, acolo se fac încă colaci, acolo oamenii încă petrec Crăciunul după rânduială. Ceea ce mă bucură este anomalia, să spunem, a orașului, și mă refer acum la București, pe care le știu mai bine, în care anumiți inși trăiesc un fel de experiență schizofrenă, așa, sunt rupți între orașul pe care îl trăiesc tot timpul anului și momentele în care se reîntorc în sat să taie porcul. Deci o mulțime de orășeni se duc în sat nu pentru ca să-și procure carne de porc când mai e cazul să se agite ca pe vremea lui Ceaușescu, pur și simplu se duc să participe la ceea ce este sacrificarea porcului, pentru că acolo e vorba de un sacrificiu, nu e vorba de o tăiere ca la abator. Și deci se întorc cu niște amintiri, cu plăcerea de a se revedea în familie. Deci eu cred că o bună parte din românii, respectiv cei din sate, continuă un Crăciun foarte cuvincios, și o bună parte din cei de la oraș mai comit cât un gest, două, trei, fiecare după puteri, în sensul tradiției. Iar inovația este foarte frecventă în oraș mai ales. O inovație este bradul, o inovație este Moș Crăciun, cel care se poate închiria, mai nou am văzut și în varianta sa feminină destul de despuiată. O inovație sunt darurile astea făcute cu exuberanță excesivă, pentru că spuneam recent cuiva că pe măsură ce credința scade, recuzita crește ca număr. Deci, dacă sărbătoarea în sat se ține de câteva lucruri bine și cu respect făcute, în oraș se comit multe, multe gesturi, se produc multe obiecte care gravitează în jurul Crăciunului pentru a umple, de fapt, un gol de ordinul credinței.
Ați spus că Moș Crăciun și bradul cu care noi orășenii suntem atât de obișnuiți nu sunt elemente autohtone, sunt elemente importate. V-aș ruga să ne întoarcem puțin la epoca lui Ceaușescu, când cum să explicăm psihologic faptul că Ceaușescu a acceptat aceste elemente de import și nu a acceptat altele. A fost o încercare de substituire a tradiției cu niște elemente care nu ne aparțin.
El accepta tot felul de lucruri care puteau deveni ambalajul unei ideologii. Și de pildă el bradul a acceptat în măsura în care nu-l ținea de Crăciun, îl ținea de Anul Nou și se numea Moș Gerilă, nu Moș Crăciun, și cu tot respectul pentru ascultătorii noștri vreau să le reamintesc sintagma Moș Crăcilă, care reprezenta exact hibridul între cele două personaje. Și deci Moș Gerilă era un import din Uniunea Sovietică și se petrecea de Anul Nou în întreprinderi cu rol important din partea sindicatului și a biroului de partid și deci practic le folosea. El se folosea de aceste sărbători pentru a își continua controlul asupra vieții oamenilor și într-un fel eu cred chiar că programatic de deturnarea oamenilor de la calea cea bună.
Irina Nicolau, dusă în 2002 din această lume, într-un interviu acordat Europei Libere acum 12 ani, Arei Șeptilici. Și domnilor, ascultați Radio Europa Liberă, o emisiune specială pentru cei care sărbătoresc astăzi Crăciunul pe stil vechi, cu fragmente de interviuri din Arhiva Istorică a Europei Libere.
Istoria reflectată, istoria comentată, la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din Arhiva Istorică pe internet la europalibera.org.
Andrei Pleșu este unul dintre cei mai interesanți gânditori ai României. A scris nenumărate cărți, a abordat cu lejeritate subiecte dintre cele mai diverse, a rămas o voce unică în peisajul prea zgomotos de multe ori al României tranziției. Domnul Pleșu a fost primul ministru al culturii de după căderea comunismului și timp de 2 ani, între 1997 și 1999, a fost ministru al afacerilor externe. În emisiunea Firul Ariadnei, difuzată de Radio Europa Liberă în decembrie 1999, și realizată de Radu Călin Cristea, unul din subiectele abordate a fost tranziția. Aceeași tranziție ce pare că nu se mai termină nici pentru moldoveni, nici pentru români, nici pentru alți trăitori în spațiul cândva comunist.
Domnule Pleșu, aș vrea să vorbim despre tranziție, un proces, dacă nu cumva un fenomen marcat de nenumărate paradoxuri, între care și acela că afli când începe, dar nu știi niciodată când se termină. Un politolog de școală bună afirma recent că România ar fi înghețat într-o fază incipientă a tranziției, că ar rămâne în continuare captiva acelor proiecte de început ale tranziției, când totul era foarte naiv, haotic, discontinu. Împărtășiți această viziune să fi rămas România în această fază necoaptă a tranziției, prin comparație eventual cu alte țări din fostul bloc sovietic?
Lucru care se poate admite este că tranziția e o poveste veche în România. Nu s-a inventat după Revoluția din 89. Sunt texte de la sfârșitul veacului trecut, de la începutul veacului acesta, în care se folosește în mod expres cuvântul tranziție, o face Titu Maiorescu, de pildă, la un moment dat, despre starea țării. În urmare, la noi tranziția este, să zicem, ca să fim amabili, o formă de juvenilitate perpetuă, un elixir. Dar este și expresia unei căutări care nu se finalizează, nu coagulează destul de rapid. Cuvântul a ajuns să fie și puțin prea vag. El are o folosință care mi-amintește de folosința dinainte de 89 a cuvântului dialectică. când ceva nu era clar, când nu se știa dacă e alb sau negru, când trebuia evitat o judecată tranșantă, se spunea că e o realitate dialectică, cu subînțelesul că e ceva care poate fi manevrat în orice direcție. La fel, tranziția spune ceva fără să spună foarte mult, lăsând loc pentru infinite dezbateri. Eu cred că în anumite privințe noi am încheiat prea repede tranziția și o să spun imediat în ce sens. În altele, într-adevăr, suntem lenți. Unde am încheiat tranziția, în sensul că am trecut prea repede la ceva care trebuie să se nască mai laborios și mai matur, este un anumit tip de politicianism. Ne-am căpătat peste noapte reflexe politicianiste care sunt normale de-abia la sfârșitul unei evoluții politice, aș spune în perioada de senilitate politică, nu în aceea a unui demaraj. Politicul a căpătat un prestigiu care sufocă economicul, sufocă judecata liberă și are o ubicuitate stingheritoare. Tranziția este un teritoriu pestrit, prin urmare, în care anumite lucruri sunt prea rapide, altele prea lente. Ea definește în orice caz un interval, e adevărat fără limite limpezi, în care căutarea este mai frecventă și mai consistentă decât găsirea, în care lucrurile avansează fără un program limpede și în care dorința de a rupe cu ceva este mai mare decât intuiția exactă a țintei.
V-aș invita, domnule Pleșu, să vorbim, dacă îmi îngăduiți această întrebare, despre bolile acestui interval pe care l-ați definit puțin mai devreme, despre bolile tranziției. Gândul îmi zboară la Constantin Noica, care a scris o carte minunată despre câteva maladii ale spiritului. Erau, dacă îmi îngăduiți acest oximoron, niște maladii pozitive, în orice caz fecunde sau fecundatoare, creau spații, modelau, inventau realități. Vedeți, tranziția asta românească seamănă cu un purgatoriu, e plină de bolgi, de ființe traumatizate, e în orice caz o lume foarte deprimată. Ați scris dumneavoastră despre nevrozele tranziției într-un eseu admirabil. Credeți că, poate fără să o știm, există totuși și vreo maladie productivă, în sens pozitiv productivă, a tranziției?
Aș reveni o secundă la maladiile care nu sunt nici negative, nici pozitive, ci pur și simplu structurale și aș încheia apoi cu răspunsul direct la ce m-ați întrebat. Am folosit de curând metafora aceasta a traversatului unei ape ca fiind tipică pentru episodul tranziției. Există în textele budismului tradițional o metaforă a traversării apii în care se vorbește despre criza de la mijlocul râului. Vine un moment la mijlocul râului în care totul intră în vag. Nu se mai vede malul de unde ai pornit, nu se vede încă malul spre care te îndrepți și criza aceasta se manifestă în funcție de cei care o traversează în felurite moduri. Asta e tranziția și astea sunt bolile ei. Nu mai vezi exact de unde ai plecat, uiți de unde ai plecat și una din reacțiile posibile de salvare este nostalgia și privitul înapoi în general. Nu ai intuiția exactă a beneficiilor spre care te îndrepți și asta creează demobilizare, disperare și la limită înnec. Sau cauți formule echivoce de combinație mentală a celor două direcții posibile, inventând o a treia cale, inventând soluții de supraviețuire care nu sunt cu adevărat consistente.
Ați ascultat un fragment din emisiunea Firul Ariadnei, realizată de Radu Călin Cristea în 1999 și avându-l ca invitat pe eseistul, criticul de artă și gânditorul Andrei Pleșu. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, este ora 7 și aproape 30 de minute. Celor care sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi, gândurile noastre cele mai bune pentru această importantă sărbătoare creștină. Și în emisiunea noastră de la ora 7 seara vă invităm să ascultați în reluare fragmente din emisiunea Valentinei Ursu despre moldovenii din Israel. Crăciun fericit! Aici e Radio Europa Liberă!